Ողջույն, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Հովհաննես Մովսիսյանն է։ Ուկրաինայում հետախուզում է հայտարարվել Վիկտոր Յանուկովիչի նկատմամբ նրան կալանավորելու սանկցիա է տրվել։ Ուկրաինայի ռեգիոնների կուսակցությունը դատապարտում է Յանուկովիչի գործողությունները, իսկ ինչպես են վերաբերում Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակին Հայաստանի իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի մաքսային միության անդամակցելու հարցում լավատես չէ։ Համաշխարհային բանկի զեկույցի համաձայն կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումը Հայաստանի համար անհրաժեշտություն է։ Կծանոթանանք նաև մամուլի հրապարակումներին, բայց մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի օրվա հիմնական լուրերը։
Մի քանի ժամ առաջ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի կալանքի պաշտոնական սանկցիա արձակել, այս մասին տեղեկացնում է երկրի նորանշանակ ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը։ Խաղաղ ցուցարարների զանգվածային սպանության փաստով քրեական գործն արդեն իսկ հարուցված է, նշել է Ավակովը, հավելեմ, որ Յանուկովիչի գտնվելու վայրն այս պահին անհայտ է, որոշ տեղեկությունների համաձայն նահրիմում է։ Բալոտն է հրապարակում 2012 թվականի մայիսի 6-ին տեղի ունեցած բախումները հրահրելու մեջ մեղադրվող բոլոր 8 ընդդիմադիր ակտիվիստներն այսօր մեղավոր են ճանաչվել Մոսկվայի Զամասկվարեցկի շրջանի դատարանի կողմից։ 8 անբաստանյալներից 7-ը դատապարտվել են 2-ից 4 տարվա ազատազրկման մեղադրյալի աթոռին հայտնված միակ կինը, Ալեքսանդրա Դուխանինան, դատապարտվել է 3 տարի 3 ամսվա պայմանական ազատազրկման։ Դատավճրի հրապարակմանը զուգահեռ դատարանի շենքի դիմաց բողոքի ակցիա էր ընթանում, որին մասնակցում էր շուրջ 1000 ընդդիմադիր ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ։ Ոստիկանության հատուկ ջոկատայինները զանգվածային ձերբակալություններ են իրականացրել, այս պահին Բերմանի ենթարկվածների թիվը Մոսկվայում հասնում է 231 հոգու։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր Սոչիում հանդիպել է ռուսաստանցի պաշտոնակից Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, երկու վարչապետների քննարկման հիմնական թեման Հայաստանի մաքսային միության անդամակցելու ճանապարհային քարտեզի իրագործումներ։ Հիշեցնեմ, Տիգրան Սարգսյանը Սոչի էր մեկնել 3 մասնակցելու ձմեռային օլիմպիադայի փակման առողջանը։ Մաքսային միությունը Հայաստանի անդամակցությանն այսօր անդրադարձել է նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, երկրորդ ԵՄ կայքին տված հարցազրույցում նախկին նախագահը նշել է, ցանկալի է, որ անդամակցությունը մաքսային միության ընդհանահանգիստ լինի, նվազագույնս քաղաքականացված և առավելագույնս հաշվի առնելով երկրի տնտեսության երկարաժամկետ շահերը։ Ցանկացած սխալ հաշվարկ բացասական հետևանքներ կունենա Հայաստանի բոլոր բնակիչների համար, նշել է Ռոբերտ Քոչարյանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, հիշեցնեմ, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում շարունակվում են սքո արարողությունները, միևնույն ժամանակ Գերագույն Ռադայի կողմից պաշտոնանկարված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի աջակիցները մեկը մյուսի հետևից հայտարարում են, որ պատրաստ են ծառայել նոր իշխանություններին։ Ինքը Յանուկովիչը արդեն 2 օր է չի հայտնում իր գտնվելու վայրի մասին, նրան փնտրում են երկրի ուժային կառույցները։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Ավակովը Facebook-ում գրել է, որ Յանուկովիչը եւ մի շարք այլ պաշտոնատարներ հետախուզվում են խաղաղ ցուցարարների հանդեպ ջարդել իրականացնելու մեղադրանքով։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Ավակովը Facebook-ի իր պաշտոնական էջում տեղեկացրել է, որ ստորագրել է Վիկտոր Յանուկովիչի ձերբակալության հրամանագիրը։ Գահանկեց արված եւ մայրաքաղաքից փախուստի դիմաց նախկին նախագահը մեղադրվում է խաղաղ քաղաքացիների զանգվածային սպանդի մեջ։ Ավակովի փոխանցմամբ փետրվարի 21-ին Յանուկովիչը ուղղաթիռով Կիևից մեկնել է Խարկով, որտեղ գումարվել է ռեգիոնների կուսակցության համագումարը։ Փետրվարի 22-ին հրաժարվելով մասնակցել համագումարին, նա մեկնել է Դոնեցկ, սակայն այդ քաղաքի օթակայանի սահմանապահ ծառայությունը նախագահի երկու օթանավերի չվերթը արգելել է։ Չհաջողված թռիչքի ուղղության մասին պաշտոնական տեղեկություն չկա, բայց ենթադրվում է, որ Յանուկովիչը փորձել է Ռուսաստան մեկնել։ Յանուկովիչը մեկնել է Դոնեցկում գտնվող պետական առանձնատուն, այնտեղից մի քանի ժամ անց իր ավտոշարժասյունով մեկնել է Ղրիմ, ընդ որում ոչ թե պետական ամառանոց, այլ մասնավոր առողջարան, ապա տեղեկանալով Օլեքսանդր Տուրչինովին, Ուկրաինայի նախագահի հետլիազորությունները ժամանակավոր փոխանցելու Գերագույն Ռադայի որոշման եւ Ներքին Գործերի Նախարարության ու Անվտանգության Ծառայության նորանշանակ ղեկավարների գլխավորությամբ հատուկ ջոկատ ղրիմ գործողելու մասին Յանուկովիչը մեկնել է Բելբեկ ավանի օթակայան։ Կեսգիշեր ինչը հասնելով օթակայան, նա հավաքել է իր թիկնապահներին եւ հարցրել, թե ով է ցանկանում շարունակել ուղեկցել իրեն։ Մի մասը մերժել է։ Յանուկովիչը այդ մարդկանց հրաժեշտը տվել, պաշտոնապես հրաժարվել է թիկնապահների պետական ծառայությունից, ինչի մասին դիմում է գրել եւ ստորագրել, ապա իրեն ուղեկցող մարդկանց փոքրատիվ խմբով հեռացել է։ Նրա հետագա երթուղին անհայտ է։ Հաղորդում եմ Ուկրաինայի ժողովրդին, Յանուկովիչը կորել է, հայտարարել է Ներքին Գործերի նախարարի պաշտոնակատար Ավակովը։ Այժմ կան միայն վարկածներ, օրինակ Բատկիվ շինակուսակցությունից Գերագույն Ռադա ընտրված падգամավոր Ալեքսանդր Բրիչինեցը ենթադրում է, որ Յանուկովիչը եւ նրա խումբը իբր ապաստանել են մոսկովյան պատերարքարանին պատկանող մի վանքում։ Ուկրաինայում վերջին բախումների ընթացքում սպանվել է ավելի քան 80 մարդ, մեծ մասը ընդդիմադիր ցուցարարներ։ Ներքին Գործերի նախարարի պաշտոնակատար Ավակովի փոխանցմամբ խաղաղ մարդկանց զանգվածային սպանդի մեղադրանքով հետախուզման մեջ է ոչ միայն նախկին նախագահ Յանուկովիչը, այլև մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Յանուկովիչի հեռանալուց հետո հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել Ուկրաինայի իշխող քաղաքական ուժի ռեգիոնների կուսակցության շուրջ։ Երեկ այս կուսակցությունը դատապարտել է Յանուկովիչի վարկագիծը, համարելով այն դավաճանություն։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ նախկին նախագահը հանցավոր հրամաններ է արձակել, որի արդյունքում զոհեր են եղել, և այդ ամենի պատասխանատվությունը ընկնում է Յանուկովիչի ու նրա մերձավոր շրջապատի վրա։ Իսկ ինչպես են վերաբերում Ուկրաինայում ունեցող իրադարձություններին Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Իշխող հանրապետականի փոխանցման Ուկրաինայի ռեգիոնների կուսակցությունը որակյալ եւ ուժեղ թիմ չէր, այդ իսկ պատճառով այն հրաժարվեց իր ղեկավարից, ամեն ինչ բարձելով Վիկտոր Յանուկովիչի վրա։ Հիշեցնենք, Ռադայի ռեգիոնների խմբակցությունը հայտարարեց, որ Ուկրաինայում տեղի ունեցածի համար պատասխանատու է Յանուկովիչը եւ որ 1 միլիոնանոց կուսակցությունը իրականում պատանդ է եղել 1 կորումպացված ընտանիքի Յանուկովիչի ձեռքում։
Ֆրանսիական, ինչպես է գնահատում, որ իշխող ուժը ըստ էության ամեն ինչում մեղադրեց իր ղեկավարին Յանուկովիչին, ասելով, որ հենց նա է մեղավոր բոլոր այդ սպանությունների համար եւ
սակայն որակյալ թիմ չէ, նման թիմը որակյալ չի կարելի
հանել։ Պատասխաններով վերջին օրերին հաճախնջող այն պնդումներին, թե բացառված չէ, որ Ուկրաինայի օրինակով մի օր էլ Հայաստանում իշխող հանրապետականը հրաժարվի իր ղեկավարից եւ բոլոր ձախողումները բարձի Սերժ Սարգսյանի վրա, Գալու Սահակյանն ասաց, թե կոնկրետ ինքը նման քայլի երբեք չի դիմի, քանի որ գլխավոր դերակատարներից մեկն էլ հենց ինքն է։
Ես ինձ համար հնարավոր չեմ համարում, որովհետեւ այստեղ չասեմ ամենագլխավոր կամ գլխավոր, հիմնական դերակատարներից մեկն է, ես ու դերակատարը բաժանել։
Ուշագրավ է, որ Գալու Սահակյանը համոզված է, թե Ուկրաինայի իշխանությունը դեռևս չի փոխվել։
Այսինքն դուք չեք համաձայն, չեք, որ իշխանությունն է փոխվել։
Իհարկե, իշխանությունը պիտի փոխվի, եւ պատմություններ կլինեն։
Յանուկովիչն այլևս չկա, արդյոք դա իշխանական
հրաժարական չի տվել Յանուկովիչը, եւ որ մեկը չի կարող ասել, չկա։
Ուկրաինայում տեղի ունեցած իրադարձությունները գնահատելուց անմասն չմնաց նաեւ հանրապետական падգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանը, ընդգծելով, թե կարևորը ժողովրդի ցանկությունն է։ Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանը նույնպես դրական արտահայտվեց, ասելով, որ այն ինչ տեղի ունեցավ Ուկրաինայում, ճիշտ էր։
Դե եթե լավ չաշխատեն, ամեն տեղին կարա հեղափոխություն լինի։
Հայաստանում օրինակ
բավականություն հարցեր մի տվեք։ Մեր մոտ խիվատ է վիճակը։
Իսկ լավ է։
Դուք ո՞նց եք մտածում, լավ չի։
Դուք ժողովրդի կողմից ընտրված եք, պետք է դուք ասեք, ժողովրդը գոհ է այսօրվա իրավիճակից։
Ես դեռ ված բան չեմ տեսնում, բայց Ուկրաինայում երևի ճիշտ է բանը։
Իսկ տեսակ որ
Յանուկովիչից բոլորը հրաժարվեցին իր կուսակիցները,
այտենց հալինում ընդհանրապես։ Այն որ ասում է շեն գնումա դանակավորները շատանում են, հիմա Յանուկովիչին։
Իսկ այստեղ Հայաստանում հնարավոր չի նման բան իշխող հանրապետական։
Ինձ ասեք, Հայաստանում չգիտեմ ինչ կարա լինի։
Բայց չէ որ Հայաստանում եք ապրում։
Ես չգիտեմ, քաղաքում չէի, ես հանրապետությունից դուրս եմ գնացել։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, անցնենք այլ թեմաների։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի մաքսային միության անդամակցելու հարցում լավատես չէ։ Երկրորդ նախագահի ոչ պաշտոնական կայքիչը հրապարակել է Քոչարյանի հերթական հարցազրույցը, որտեղ նա նշում է, որ կտրուկ շրջադարձերը Հայաստանի տնտեսության համար լավ հետևանք չեն ունենա, մինչդեռ մաքսային միությանը միանալը ըստ նրա հենց դա է ենթադրում։ Քոչարյանի կարծիքով արտաքին քաղաքական կուրսի կտրուկ փոփոխության արդյունքում Հայաստանը կորցրեց իր վարկանիշը, իսկ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրմանը գնացող Հայաստանի հանդեպ Ռուսաստանի կոշտ արձագանքը երկրորդ նախագահի համար կանխատեսելի էր։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայացմամբ շտապողականությունը մաքսային միության անդամակցելու գործում կարող է հանգեցնել անցանկալի հետևանքների։ Նման հայտարարություն Քոչարյանն արել է իր ոչ պաշտոնական կայքեջին տված հարցազրույցի ժամանակ։ Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են նշել, որ պաշտոնական Երևանը նպատակ ունի արագացված տեմպերով անդամակցել մաքսային միությանը, այդ թվում մյուս տարի ստեղծելիք Եվրասիական միության հիմնադիր անդամներից մեկը լինելու համար։ Հիշեցնենք նաև, Հայաստանի իշխանությունների այդ շտապողականությունը հարուցել է իրենց ռուս գործընկերների զարմանքը։ Միևնույն ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը ըստ էության դիրքորոշում չի հայտնում, թե կողմ է կամ դեմ է Հայաստանի անդամակցությանը մաքսային միությանը։ Ցանկալի է, որ անդամակցությունը մաքսային միության ընդհանը հանգիստ լինի, նվազագույնս քաղաքականացված և առավելագույնս հաշվի առնելով երկրի տնտեսության երկարաժամկետ շահերը։ Ցանկացած սխալ հաշվարկ բացասական հետևանքներ կունենա Հայաստանի բոլոր բնակիչների համար, ասում է Հայաստանի երկրորդ նախագահը։ Նշենք, որ մինչ օրս մաքսային միությանը անդամակցության հետ կապված կողմ են թե դեմ, հստակ դիրքորոշում չեն հայտնել նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Հայ ազգային կոնգրեսը և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Գների էական ավելացումը կարելի է զսպել միայն ներդնելով բացառությունների ծավալուն ցուցակ, շարունակում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այստեղ հիշեցնենք, որ օրերս խոսելով մաքսային միության անդամակցելուց հետո Հայաստանում սպասվող գնաճի մասին, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե գների կտրուկ գնաճ չի լինի։ Նախագահի այդ հայտարարությունից հետո օրեր անց էկոնոմիկայի փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանը լրագրողներին փոխանցեց, որ մաքսային միության հետ բանակցությունների ավարտից հետո միայն Հայաստանի կառավարությունը կարող է ասել, թե որքանով կցանկանան ապրանքները։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Արդյոք կուտակային համակարգի դեմ ծավալված բողոքի գործողությունների ֆոնին այդ համակարգի ներդրումը ռիսկային չէ։ Այս հարցի շուրջ կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչներից մի քանիսի հետ է զրուցել Անուշ Մկրտչյանը։ Ի դեպ, վերջերս Համաշխարհային բանկը զեկույց է հրապարակել, որում նշված է, թե կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումը Հայաստանի համար անհրաժեշտություն է։ Պարտադիր բառն այնուամենայնիվ այս զեկույցում բացակայում է։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Նախանշվող կենսաթոշակային ճգնաժամը պահանջում է հրատապ բարեփոխումներ Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում, հետագա սերունդների սոցիալական ապահովությունը երաշխավորելու համար։ Ասված է Համաշխարհային բանկի նոր զեկույցում, որ հրապարակվել է օրերս Բրյուսելում։ Մեջբերում եմ զեկույցից. Եթե այսօր համարցակ կենսաթոշակային բարեփոխումներ չլինեն, ապա պետական կենսաթոշակային համակարգերի կողմից ծերության բազային սոցիալական ապահովություն երաշխավորելու անկարողությունից առավելապես կտուժեն այսօրվա երիտասարդները և աղքատ տարեցները, մեջբերման ավարտը։ Այստեղ մի շարք երկրների օրինակ է բերվում, մասնավորապես Սերբիայի և Խորվաթիայի ընդունած միավորների մոդելը, Լատվիայի և Լեհաստանի պայմանական հաշիվների մոդելը, Վրաստանի, Ղազախստանի և Կոսովոյի ընդհանրական կենսաթոշակների մոդելը, Էստոնիայի, Ռումինիայի, Մակեդոնիայի և Ռուսաստանի անհատական խնայողական հաշիվների մոդելը։ Այդուհանդերձ, արմատական ժողովրդագրական փոփոխությունների պարագայում այս բարեփոխումների մեծ մասը ըստ զեկույցի բավարար չի եղել կենսաթոշակների համարժեք մակարդակ ապահովելու համար։ Զեկույցում որպես օրինակ չի բերվում պարտադիր բաղադրիչը կուտակային կենսաթոշակային համակարգ, որն այսօր ներդրվում է Հայաստանում, և հենց այս պարտադիր բաղադրիչն է դարձել կենսաթոշակային բարեփոխումների շուրջ ստեղծված աղմուկի պատճառը։ Կառավարիչները, որոնք պետք է ղեկավարեն այս ֆոնդերը, միջազգային երկու կազմակերպություններ են՝ ֆրանսիական Ամունդին Ագբա Ագրիկոլ բանկի հետ և ավստրիա-գերմանական Ցեկվադրատը Տալանքսի հետ միասին։ Ֆրանսիական Ամունդիի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Ռոսյոն մեզ հետ զրույցում ասաց, որ իրենց խնդիրը չէ պարտադիր է համակարգը, թե կամավոր, սա պետք է որոշեն քաղաքացիներն ու ղեկավարությունը։ Իրենց գործն այդ ֆոնդերը կառավարելն է, և գործով կզբաղվեն, հենց հաշիվներում գումարներ հայտնվեն։
The reform will can work or will work because the government has so much trust on this reform.
Օրենքը կաշխատի, որովհետև կառավարությունը շատ է հավատում այս բարեփոխմանը։ Ես հասկանում եմ, որ մարդիկ պարզապես հիմա քիչ աշխատավարձ են ստացել, և բնական է, որ արձագանքը պետք է բացասական լինի։ Հույս ունեմ, որ շուտով կհասկանան, որ դա արվում է ի օգուտ։ իրենց։
This is done for their good.
Ավստրա-գերմանական ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը, որ ազգությամբ հայ Արման Վարդանյանն է եւ որ նախկինում եղել է կենտրոնական բանկի աշխատակից, կարծում է, որ իր ազեկման պակասն է նաեւ օրենքի նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի պատճառը։ Կառավարիչները ստեղծված իրավիճակում գնահատում են իրենց ռիսկերը եւ սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշումը բնականաբար իրենց համար կողնորոշվելու հիմքեր կտա։
Ինչ որոշումներ որ լինի, աշխատում ենք հայաստանյան օրենսդրության ներքո։
Շնորհակալություն Անուշ, իսկ հաղորդման այս հատվածում Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի նորվա մամուլի տեսությունը։
Որոտանի կասկադի վաճառքն անօրինական էր, գրում է այսօր Իլուրը, մանրամասնորեն ներկայացնելով ամերիկյան ընկերության հետ գործարքի ժամանակ թույլ տրված խախտումների ամբողջական ցանկը։ Կառավարությունը մասնավորեցրել է ջրամբարներ, որոնք օրենքով ուղղակիորեն արգելված է մասնավորեցնել։ Դրան զուգահեռ Որոտանի հիդրոկասկադը վաճառվել է առանց ազգային ժողովի հաստատման, որով խախտվել է պետական գույքի մասնավորեցման վերաբերյալ օրենսդրությունը։ Կառավարության որոշման համաձայն ընկերության գույքի առու վաճառքի գործարքը կնքել է Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը, որի իրավունքը նա չուներ, գրում է Իլուրը։ Առաջին ԵՄ-ին տված հարցազրույցում ռուս քաղաքագետ Վիտալի Տրեցյակովը նկարագրում է, թե իր պատկերացմամբ ինչ կարող է տեղի ունենալ Հայաստանի հետ, եթե պաշտոնական Երևանը հրաժարվի Մաքսային միությանը միանալու գաղափարից։ Դուք ցանկանում եք վերջնականապես կորցնել Լեռնային Ղարաբաղը, մտածում եք, որ Միացյալ Նահանգներում հայկական սփյուռքը կարող է ԱՄՆ-ի կախվածությունը Թուրքիայից թուլացնել, մտածում եք, որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանին կպահեն այնպես, ինչպես Վրաստանին, որպես Ռուսաստանի հակակշիռ, նշում է Տրեցյակովը, հավելելով. Հայաստանը թող ինքը որոշի, թե որ երկիրը պատմական հեռանկարում կարողանա ապահովել իր շահերը, Ռուսաստանի վրա զայրացած լեհերը, թե Անգլիան, որը 19-20 դարերում դուրս բերվեց Կովկասից Ռուսաստանի կողմից։ Արարատ ցեմենտ գործարանի ջրամատակարարման դադարեցմանն ու այդ ջուրը դեպի Նախիջևան ուղղելու փաստին անդրադառնալով Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Վահե Հովանիսյանը ժամերին տված հարցազրույցում նկատում է. Սա Գագիկ Ծառուկյանի վրա ճնշման փորձ է, ճնշումները Ծառուկյանին պատկանող բիզնես համակարգի նկատմամբ, նրա բարեկամների, մերձավորների նկատմամբ երբեք չեն դադարել, իսկ ԲՀԿ համագումարում նրա ելույթից հետո պարզապես ուժեղացել են։ Դրանք սպասելի էին, իսկ թե ինչ բնույթ կգրեն դրանք արդեն նույն իշխանությունների խղճին, տվյալ դեպքում դա Ադրբեջանին օգնելու, նրա ջրային պաշարները լրացնելու, ադրբեջանցի գյուղացուն օգնելու եղանակով էր, նշում է Հովանիսյանը։
Այժմ էլ մշակույթ մոտ 10 տարի առաջ սեփականաշնորվեց Հայաստանի կինոարտադրության հսկան հայ ֆիլմը։ Սեփականատերերն այն ժամանակ խոստանում էին, որ միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ են անելու, իսկ ոլորտի մասնագետերից շատերն էլ հավատում, որ կինոարտադրության ոլորտը շեշտակիորեն զարգանալու է։ Տարիներ անցան, իսկ սեփականաշնորհումից հետո կինոստուդիայում ներդրումներ այդպես էլ չեն կատարվել։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Հաջորդ տարի 2015 թվականին կլրանա ճիշտ 10 տարին այն օրվանից, երբ Կաֆեսյան հիմնադրամի կողմից մոտ 600 000 դոլարին համարժեք գումարով սեփականաշնորվեց Հայֆիլմ կինոստուդիան իր ողջ տարածքով, տաղավարներով, տեխնիկայով, գույքով։ Այն ժամանակ թե կառավարությունը, թե կինոմյուսան ղեկավարները, թե կինոգործիչների մեծ մասը հավատացած էին, թե Հայֆիլմի սեփականաշնորհումը շատ կարևոր դեր է խաղալու հայ կինոյի զարգացման գործում։ Համենայն դեպս գոնե այդպես էին մեզ հավաստիացնում։ Սեփականաշնորհումը հետո ֆինանսական շատ մեծ ներդրումներ պետք է արվեին եւ հայ ֆիլմը ոչ միայն պիտի հիմնանորոգվեր, այլև դառնար տարածաշրջանի խոշորագույն կինոստուդիա, որտեղ իհարկե պիտի ֆիլմեր նկարանային թե մեր ռեժիսորները, թե արտերկրից ժամանած կինոմիավորումների ներկայացուցիչները։ Ավաղ, ոչ մի նման բան այս տարիների ընթացքում տեղի չունեցավ։ Մեր կինոռեժիսորներն ազգային կինոկենտրոնի հետ համագործակցությամբ են իրենց ֆիլմերը հիմնականում նկարահանում, ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորգյանն էլ մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում հաստատեց, որ այո, փաստորեն հայ ֆիլմում այս 10 տարիների ընթացքում ոչինչ չի արվել, ասաց, որ իրենք էլ տարբեր ստուդիաներ են վարձակալում այս կամ այն ֆիլմը նկարահանելու համար։
Մենք ստիպած ենք լինում ֆիլմերը ավելի շատ պրոդյուսերները ստիպած են լինում համակերպել են մտքի հետ, որ պիտի անեն այդ ստուդիաներում ուրիշ տարբերակ ունեն, որը որակապես շատ ու շատ զիջում է միջազգային ստանդարտներին։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ այսօր այդ ստուդիան վերադառնա իր տիրոջը։
Ասել է, թե կինոին մանրամասնեց Գևոր Գևորգյանը, հավելելով.
Մենք մասնավորեցրեցինք, իհարկե այն ժամանակ մենք բոլորս ոգևորվել էինք, այսօրվա վիճակով հիմա պարզվեց, որ ըստ էության ոչ Ռուսաստանը վաճառի պահեց, ամբողջ միջին ասիան պահեց, Վրաստանը պահեց, բոլորը պահեց, Բելարուսը պահեց, բոլորը ունեն ստուդիա, Ուկրաինան, բոլորը սուր ունեն իրան ստուդիան, իրանք տերն են իրան ստուդիայի, մենք ընկել ենք փողոցում վարձով միտեղ բան ենք արել.
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, միացեք մեզ նաև ժամը 16:00-ին, իսկ օրվա հիմնական թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին։ Այցելեք նաև մեր կայքեջ azatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի, ինչպես նաև լսել մեր ռադիո հաղորդումները։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը, մինչ նոր հանդիպում։